პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასი რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. 25 ნოემბერი ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოხურის საერთაშორისო დღეა. სტატისტიკით მსოფლიოში თითქმის ყოველი მესამე ქალი ძალადობის მსხვერპლია, რაც ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევაა. დღესვე დაიწყო გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის 16-დღიანი კამპანია სლოგანით „არანაირი გამართლება“, გაერთიანდით ქალების მიმართ ძალადობის დასასრულებლად. კამპანიის მიზანია ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ძალადობის პრევენციის ხელშეწყობა. ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ 16-დღიანი კამპანია 1991 წლიდან იმართება და მას მსოფლიოს 187 ქვეყანა და 5000-ზე მეტი ორგანიზაცია უერთდება. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ქალთა მიმართ ძალადობის გამოვლენისა და აღკვეთის მექანიზმებზე და საზოგადოების როლზე ქალთა მიმართ ძალადობის მიუღებლობის ჩამოყალიბებაში.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია თამარ წოლუკიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის თავმჯდომარე. თამარ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და აღნიშნული თემით კიდევ ერთხელ დაინტერესებისთვის.
თემა ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს არის გლობალური პრობლემა, რომელიც დამახასიათებელია არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის და ცხადია ამ თემაზე საუბარი არასდროს არ არის ზედმეტი. მითუმეტეს, რომ დღეს 25 ნოემბერია ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოხურის საერთაშორისო დღე და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მიზანი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ საზოგადოებამ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიიღოს ამ თემასთან დაკავშირებით. საუბარი, რა თქმა უნდა, დავიწყოთ სტატისტიკით. როგორია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას ეხტუნობა ხოლმე?
კი ბატონო, სტატისტიკა, როგორც წინა წლებში, ამ ბოლო პერიოდშიც საკმაოდ მძიმეა. შეიძლება ითქვას, რომ ძალადობა და განსაკუთრებით ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობა ყველა აქტუალურია ჩვენს ქვეყანაში და მნიშვნელოვანია, რომ ამ პრობლემის აღმოსაფრთხოლად ყველა ერთად მუშაობდეთ. რაც შეეხება მონაცემებს, ძალიან საინტერესოა ეს, მაგალითად, შემაკავებელი ორდერების რაოდენობის თვალსაზრისით თუ შევაფასებთ მონაცემებს. მე შემიძლია გითხრათ, რომ აჭარის შემთხვევაში მაგალითად 113 შემაკავებელი ორდერი არის გამოცემული. ეს არის 2023 წლის მესამე კვარტლის 24 წელს მესამე კვარტლის მონაცემები და აგრეთვე ჩვენ გვაქვს საუბარი იმაზე, თუ რა ტიპის ძალადობის ფორმები გვხვდება ჩვენ, ასე ვთქვათ, ყველაზე ხშირად რეგიონში, კონკრეტულად აჭარის შემთხვევაში და საქართველოს მასშტაბით. ყველაზე აქტუალური არის ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და სექსუალური ძალადობის ფორმები, როგორც აჭარის შემთხვევაში საქართველოს მასშტაბითაც. ეს არის ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და სექსუალური ფორმების გამოვლენები, მაგრამ ყველაზე უფრო დიდი რაოდენობა ჩვენ ხვდება ფსიქოლოგიური ძალადობის შემთხვევები, რომელიც, ну, როგორც წესი, არ არის მარტივად ამოცნობადი, მაგრამ როგორც აღმოვაჩინეთ, ბოლო პერიოდში საკმაოდ ხშირად მიმართავენ ქალები სწორედ ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტებზე და შემთხვევებზე. რაც შეეხება ფორმებზე, ვისაუბროთ ალბათ რა ტიპის.
მოდით ვიდრე ფორმებზე ცხადია საინტერესოა საუბარი. თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და სექსუალური ძალადობის ფორმების ჭარბობს, თუმცა არის ეკონომიკური ძალადობაც და ინც რა არის ძალადობის წინაპირობა? აი თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, როდესაც საუბრობთ ფიზიკურ ძალადობაზე, თუნდაც ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე, რა შემთხვევაში ხდება ეს ძალადობა ქალზე? რა არის ამის წინაპირობა და ქალებს თავდაცვის რა მექანიზმები გააჩნიათ და საერთოდ რამდენად არის ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი ქალები ინფორმირებული იმის შესახებ, თუ რა მექანიზმები შეუძლიათ გამოიყენონ ამ შემთხვევაში?
კი ბატონო. თავი ბევრი საფუძველია, რაც ასე ვთქვათ, წინაპირობა არის ის, რომ აქტუალური და ასე ვთქვათ, ხშირი არის ქალთა მიმართ ძალადობა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფუძველი მიიჩნევა ის, რომ ეკონომიკური სირთულეები და სოციალური ფონი ქმნის იმას, რომ ქალები ძალიან ხშირად ექცევიან ეკონომიკურ ძალადობის ქვეშ, ფიზიკური, ფსიქოლოგიური თუ ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ოჯახები, სადაც ისინი არიან აღზრდილები, შეიძლება მანამდე თვითონ ასე ვთქვათ, ყოფილიყო იმ ოჯახში შვილი, საიდანაც ასე ვთქვათ, მოძალადე ყოფილიყო იმ ოჯახში ოჯახში შვილი, სადაც ხდებოდა დედასაძალადობა ძალიან ხშირად და ამიტომ სწორედ ასეთ ოჯახებში აღზრდილი შვილები შემდგომ უკვე თვითონ ხდებიან მოძალადეები და ეს განაპირობებს იმას, რომ ძალადობენ უკვე საკუთარ ოჯახის წევრებს.
ამ შემთხვევაში თქვენ მამაკაცებზე საუბრობთ.
მოძალადეებზე.
მამრობით ის სქესის წარმომადგენლებზე, მაგრამ ქალები გოგონები, რომლებიც ასეთ ოჯახებში იზრდებიან.
თვითონ უკვე მსხვერპლის როლში გადადიან ასეთ ოჯახებში აღზრდილი გოგონები და ჩვეულებრივი მოვლენა დაგიქვება მათთვის ის, რომ შეიძლება ოჯახში ძალადობდეს მამაკაცი ქალბატონზე, ანუ ზოგადად ქალი იყოს ძალადობის მსხვერპლი, შეიძლება ისევ ქალისგან ხორცეულდებოდეს ეს ძალადობა, ოჯახის წევრი ქალბატონი ძალადობდეს ქალბატონზე და ნუ განათლების ნაწილი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ის რომ მათ ქონდეს შეიძლება აღიქვან რა არის ძალადობა. და ხანდახან ვერ აღიქვამენ ქალბატონები რა არის ძალადობა და ნუ წლების განმავლობაში ასეთი ძალადობის მსხვერპლი არიან და ექცევენ ამის ქვეშ. ეკონომიკური თავისუფლება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ნუ ხანდახან შეიძლება იაზრებდეს ქალბატონი, რომ ძალადობის მსხვერპლია, მაგრამ მას ურჩევნია წლების განმავლობაში ცხოვრობდეს ასეთ პირობებში, იმიტომ რომ მას ფაქტობრივად არ აქვს შესაძლებლობა, რომ წამოვიდეს ასეთი ოჯახიდან, დამოუკიდებლად იცხოვროს, იარსებოს და ამ არჩევანის წინაშე დგება. ურჩევნია, რომ საერთოდ არისაუბროს ძალადობაზე და ასე ვთქვათ, ჩუმ მათამ დუმარებით გაუძლოს ამ სიტუაციას.
რამდენად ხშირია ასეთი შემთხვევები, თამარ? როდესაც მსხვერპლი ცდილობს, რომ ეს ყველაფერი საკუთარ თავში გადახარშოს და ის, რაც მის ოჯახში ხდება, აი ოჯახის საზღვრებს გარეთ არ გაიტანოს.
ეს ქართულ საზოგადოებაში განსაკუთრებით ხშირია, მაშინ როდესაც აინტერესებთ მეზობლების, ირგვლივმყოფი ადამიანების აზრი და ურჩევნიათ თვითონ იცხოვრონ, ანუ საკუთარი შვილები გაზარდონ ასეთ პირობებში, ვიდრე თქვათ მეზობლის აზრი, ასე ვთქვათ, მათთვის მნიშვნელოვანია მოკლედ. ამიტომ ეს ძალიან ხშირია. ჩვენთან ყოფილი შემთხვევები, რომ მოუმართავ ძალადობის ფაქტზე, გაუგიათ რა მექანიზმები აქვს სახელმწიფოს მათი დაცვის, ნუ ბოლომდე შემდგომ უკვე ეს მექანიზმები მათთვის მისაღები არ აღმოჩნდა, მაგალითად თავშესაფარი სრულყოფილად ბოლომდე ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ ქალი დაიცვას და დიდი ხნის განმავლობაში ყავდეს მასთან და უზრუნველყოს მისი განათლება მაქსიმალურად და მოკლედ თავისუფლება მისცეს ამ ნაწილში. ამიტომ შემდეგ უკვე უთქვამთ ხოლმე უარი იმაზე, რომ ღიად ისაუბრონ ძალადობის ფაქტებზე, ასევე მოუთხოვიათ, რომ სასამართლოს, აი მაგალითად მიუმართავთ პოლიციისთვის განყოფილების და შემდგომ უკვე მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მოდი მე დავას აღარ გავაკეთებ, რადგან რა შეიძლება გავაკეთო, რომ წამოვიდე სახლიდან. ან იმ შემთხვევაში მეორე პრობლემა არის ის, თუ კი სისხლის სამართლებრივი წარმოება იწყება და ასეთ მამაკაც მაგათ ოჯახში აკავებენ და ციხეში შეიძლება აღმოჩნდეს, შეიძლება შემოსავლის წყარო წაერთოს ამ ოჯახს საერთოდ და ამიტომ ურჩევნიათ, რომ ეს ადამიანი გარეთ იყოს, რაღაც ამატებით შემოსავლის წყარო არსებობდეს ამ ადამიანის სახლში და ნუ იყოს თუნდაც მოძალადე და ამის ატანისთვის ისინი მზად არიან, რაც ბუნებრივია არ არის მისაღები ფორმა და ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი ინსტრუმენტები და მექანიზმები არსებობდეს, რაც ქალბატონებს მისცემთ გარანტიას იმისას, რომ წამოსვლის შემთხვევაში, ასეთი ოჯახების ატომის შემთხვევაში მათ შეიძლება დამოუკიდებლად იარსებონ და უზრუნველყონ საკუთარი შვილები მატერიალურად, ანუ ფინანსურ რესურსებით და ნუ მოკლედ სრულყოფილად განიცხოვრონ ამ დამოუკიდებელი ცხოვრების განმავლობაში. ამიტომ ძალიან ხშირია, ანუ თქვენ შეკითხვაზე, რომ არის თუ არა მსგავს შემთხვევები, ყოფილა ნამდვილად მსგავს შემთხვევები, როდესაც მოუმართავთ და შემდეგ
გადაუფიქრებიათ. მაგრამ იგივე ისევე ანალოგიურ სიტუაციაში არიან, ხო, შემდგომი ცხოვრების მანძილზეც?
კი, ყოველდღიურ ცხოვრებასთან. იმიტომ რომ როგორც წესი ეს ერთჯერადი ფაქტი და აქტი არ არის, როგორც წესი ეს ხანგრძლივი პროცესია და ძალიან, ასე ვთქვათ, განგრძობოთი მოვლენა, ამიტომ ერთი მოვლენით არ სრულდება და თუ კი რჩებიან ასეთ ოჯახებში, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს ძალადობა კვლავ და კვლავ გრძელდება, შეიძლება სხვა ფორმითაც კი დაემატოს ძალადობის სხვა
პირველი ფაქტორი. რაც არის ამის განპირობებული, ეს არის ეკონომიკური სიდუხჭირე, როგორც თქვენ ბრძანეთ. გარდა ამისა, კიდევ რა აიძულებს ამ ქალბატონებს განაგრძონ ცხოვრება მოძალადესთან და აიტანონ ყველა ეს დამცირება, რასაც ისინი მათი მხრიდან იღებენ?
ხანდახან გააზრების შემთხვევაც, ახლა ჩვენ როცა ვსაუბრობთ ფორმებზე ძალადობის, აქ შეიძლება ვახსენოთ მაგალითად ეკონომიკური ძალადობის ფორმა, რომელსაც როგორც წესი ვერ ხვდებიან რომ ეს ახაზია. ხანდახან სამართლდამცავ უწყებებსაც კი უჭირთ და ხანდახან ჩვენს კი გუჭირს იმის იდენტიფიცირება, არის თუ არა ახაზია ეკონომიკური ძალადობა, იმიტომ რომ ისეთი ფორმით მიმდინარეობს, რომ აი ძალადობა მისი შეფასება ხანდახან ძალიან რთულია, ამიტომ ამის გაცნობიერება არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ფაქტორი. აი მაგალითად ის, რომ შესაძლებელია ერთი მეუღლე მეორე მეუღლეს მკრძალავდეს მუშაობას, ეს არის ეკონომიკური ძალადობის ფორმა. ან საკუთრების უფლების განკარგვას, როდესაც უზღუდავთ, აი ჩვენს საზოგადოებაში სამწუხაროდ არის ესე, რომ რატომღაც ქალები არ მიიჩნევენ მემკვიდრეებად და აუცილებლად ვაჟი უნდა მიიღოს მემკვიდრე, რაც ბუნებრივია არასწორი გაგება არის. ამიტომაც ხალი არის მესაკუთრე რაღაც ასე ვთქვათ ქონების ხან ახლა მას გამოყენების შესაძლებლობა ერთმევა ან შეიძლება საერთოდ ვერ მიიღოს მან ქონება მემკვიდრობით და ეს საკითხი პრობლემად დარჩეს. Ну იგივე წილის განკარგვა თუ კი კომპანიას ეხება ამ შემთხვევაში ესეც შეიძლება ჩაითვალოს თუ კი მას წილი აქვს რაღაც კომპანიაში და ამის განკარგვის საშუალებას არაძლევენ ესეც ეკონომიკურ ძალადობის ფორმად ითვლება და აი ძალიან რთულია ხოლმე ამის იდენტიფიცირება ამიტომ თვითონ ძალადობის მსხვერპლიც ვერ ხვდება ხანდახან ისე არის ძალადობის კოშტა ანუ წლების განმავლობაში შეიძლება ეს ასე იყოს.
რა შეეხება ფსიქოლოგიურ ძალადობას?
ფსიქოლოგიურ ძალადობას შეიძლება ითქვას არის ერთ-ერთი ესეთი ფორმა, თუმცა ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად საუბრობენ ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე და აღნიშნავენ და ხვდებიან რომ ასე ვთქვათ ეს სახეზე შეიძლება იყოს. ანუ შეურაცხყოფა, მუქარა, შანტაჟი, იძულება, ყოველდღიურად მოკლედ ხო სიტყვი არ ვერბალური ძალადობა ადამიანზე შეიძლება ჩაითვალოს ფსიქოლოგიურ ძალადობად და ბუნებრივია ამ შემთხვევაშიც შეიძლება ის მექანიზმები გამოიყენოს ძალადობის მსხვერპლა, რასაც იგივე ფიზიკური ძალადობის შემთხვევაში გამოიყენებს. ანუ აუცილებელი არ არის მას ხელზე სილურჯე კონდეს ან რაღაცა სისხლდენა, რომ ეს ძალადობა შეფასდეს, იმიტომ რომ ხანდახან ფსიქოლოგიურ ძალადობა ბევრად უფრო მძიმე შეიძლება იყოს, ვიდრე ჩალურჯება, სისხლდენა. ამიტომ მოკლედ ესეც ითვლება ერთ-ერთ ფორმად, თუმცა ბოლო პერიოდში მგონია რომ იდენტიფიცირებას ახდენენ, მაგრამ შეიძლება ყველა მექანიზმს არ იყენებდნენ, რაც მათ ხელს ამაგას და შეიძლება დამცავენ შემოკავებელორ და შეიძლება არ გამოიყენონ, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ ამ შემთხვევაშიც მოძალადე იყოს ძალადობის მსხვერპლისგან შორს.
რა სახელმწიფო მექანიზმები არსებობს იმისთვის რომ თავიდან იქნეს აცილებული ძალადობის ესა თუ ის ფორმა, როგორ გაუმკლავდნენ მოძალადეს და რა სახის მხარდაჭერა შეუძლიათ მათ მოიპოვონ? თქვენ თავშესაფარი ახსენეთ, თუმცა ალბათ თავშესაფარიც არ არის ის ადგილი, სადაც ძალადობის მსხვერპლი სრულ თავისუფლებას იგრძნობს და შეექმნის იმ პირობებს, რაც ხელშეუწყობს მის ეკონომიკურ გაძლიერებას.
ნამდვილად ასე არის. რაც შეხება, რასაც შეიძლება, რა ასე ვთქვათ, სამართლებრივი დაცვის მექანიზმები შეიძლება იყოს, ამით რომ დავიწყოთ, ფაქტობრივად ყველა მიმართულებით, ისხლის სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართლის მიმართულებით არის რაღაც მექანიზმები კანონმდებლობაში ჩადებული, რაც შეიძლება გამოიყენოს ძალადობის მსხვერპლს. სისხლის სამართლის ნაწილში ეს უკვე არის უკვე მძიმე შემთხვევა, როდესაც არის ვთქვათ იგივე განზრახ ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება ან ცემის ფაქტები აღინიშნება მოქალაქეს, ამ შემთხვევაში შეუძლია ბუნებრივია მიმართოს პოლიციას და მოითხოვოს შესაბამისი რეაგირება, დაკავება და ამიტომ გამოძიების დაწყება და საქმის შესწავლა. რაც შეეხება სამოქალაქო სამართლებრივ მექანიზმს, ეს არის უკვე ზიანის მოთხოვნის ნაწილი. თუ კი სახეზე არის მატერიალური ზიანი ან არამატერიალური ზიანი, შეიძლება იყოს მორალური ზიანის სახით გამოხატული იგივე ფსიქოლოგიურ ძალადობის შემთხვევაში, თან ფიზიკურ ძალადობის შემთხვევაშიც ბუნებრივია ეს უკვე შეურაცხყოფელი შეიძლება იყოს ადამიანისთვის, მის პატივს ღირსებას მორალს ზიანი ადგებოდეს და ამ შემთხვევაში მას შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება. სამწუხაროდ ამ მორალური ზიანის ანაზღაურების კუთხით სამართლო პრაქტიკა არის ისეთი, რომ დიდი ოდენობით მორალურ ზიანს არ აკმაყოფილებენ და ყოფილა შემთხვევა, რომ ძალადობის შემთხვევაში 500 ლარი დააკმაყოფილებენ, რაც არის ძალიან მინიმალური და არ ჯდება ჩემს რაპეთ იმ სტანდარტში, რაც აუცილებლად უნდა იყოს მორალური ზიანის შემთხვევაში. ეს თავის მხრივ არის პრევენცია იმისთვის, რომ აი მოძალადეებს არ გაუჩნდეს სურვილი, ანუ უფრო თუ დიდი ოდენობით იქნება ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად ბჭყალებს შევთქვათ ჯარიმა მისთვის, როდესაც პირს აყენებს ზიანს, ამ შემთხვევაში მას ნაკლებად შეიძლება კიდევ ერთი დამატებით მექანიზმი იყოს მისთვის, რომ ნაკლებად გაუჩნდეს მოძალადეების სურვილი. და ანუ მატერიალური ზიანიც ასევე შეუძლია რომ მოითხოვოს, იმიტომ შეიძლება იყოს, რა ვიცი, მოძრავი ქონების ავტომანქანის დაზიანება მაგალითად შეიძლება ესეც გამოიხატოს და მოითხოვოს მატერიალური ზიანი. და რაც შეეხება ყველა ადმინისტრაციულ სამართლებრივ, აქ ჩვენ გვაქვს შემაკავებელი და დამცავი ორდერის მექანიზმი, რომელიც ძალიან აქტუალური და ძალიან ხშირად გამოყენებადი მექანიზმებია, თუმცა ბუნებრივია ესეც აბსოლუტურად ვერ უზრუნველყოფს მსხვერპლის დაცვას. Ну, ამ შემთხვევაში შემაკავებელი ორდერის მექანიზმი შეუძლია გამოიყენოს პოლიციას, ანუ პოლიცია არის ის უქლებამოსილი პირი, პოლიციის თანამშრომელი, რომელსაც შეუძლია შემაკავებელი ორდერი გამოსცეს. კონკრეტული ვადა აქვს ამას და ერთი თვის განმავლობაში შეუძლია რომ დაიცვას, ასე ვთქვათ, მსხვერპლი.
მაგრამ რა შემთხვევაში ხდება ამ ორდერით სარგებლობა? და თქვენ საუბარში აღნიშნეთ, როდესაც ერთ-ერთი მაგალითი მოიყვანით, რომ მსხვერპლი უარს ამბობს სამართ სამართლებრივი კუთხით ამ საკითხის განხილვაზე, იმიტომ რომ თუ მის მეუღლეს დააკავებენ, მაშინ ისრჩება ეკონომიკური შემოსავლის გარეშე. მაგრამ დაკავებამდე რა ეტაპები შეიძლება გაიაროს მოძალადე?
კი, ფაქტობრივად ეს არის დაკავებამდე მექანიზმი. ამ შემთხვევაში უბრალოდ ხდება განრიდება მსხვერპლისგან მოძალადის და ერთი თვიანი ვადა, რომლის განმავლობაშიც არ უნდა მიუახლოვდეს მოძალადე მსხვერპლს.
და მსხვერპლმა ამ შემთხვევაში ვის უნდა მიმართოს?
ნე განყოფილებას პირდაპირ რომ დარეკოს, შინაგან სამინისტროს და უკავშირდეს ან პოლიციას და უკავშირდეს, უკვე დაუყოვნებლივ მყისიერი რეაგირების ვალდებულება უჩნდება უკვე პოლიციის თანამშრომელთან, მას უკვე შეუძლია რომ შემაკავებელი ორდერი გამოიყენოს მოძალადესთან მიმართებით. უბრალოდ ეს არის ერთთვიანი ვადით. თუმცა გარდა შემაკავებელი ორდერისა, მის შემდეგ უკვე მას შეუძლია გამოიყენოს დამცავი ორდერი, რომელიც უკვე სასამართლოს, ასე ვთქვათ, პრეროგატივა და სასამართლო იღებს ამაზე გადაწყვეტილებას. 9 თვემდე ვადით შეუძლია ამ შემთხვევაში აუკრძალოს მოძალადეს მსხვერპლთან მიახლოება და გარდა იმისა რომ მოახლოება შეიძლება იკრძალოს, შეიძლება იკრძალოს თანასაკუთრებით სარგებლობაც კი. ხანდახან ყოფილა შემთხვევა, რომ ჩვენთვის დაუსვამთ კითხვა, მისი სათხლია და ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება რომ განარიდონ ჩვენგან. Ну, შესაძლებელი არ მოხდეს, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იყოს მისი კონკრეტული მოძალადის სახლი, მაინც არ შესაძლებელი რომ მისი განრიდება მოხდეს მსხვერპლისგან და განსაკუთრებით უკვე არასრულ წონებით ცხოვრობენ ამ ოჯახში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი რომ მისი განრიდება მოხდეს, ასეც ყოფილა და პრაქტიკაში ჩვენ გვქონია შემთხვევები რომ მოძალადები განურიდებიათ და გვქონია შემთხვევა რომ მოძალადებს მოუ მართავს მათ შორის ჩვენთვის რომ ესე საკუთარი სახელი ვერ ვსარგებლობ და ნუ რა შეიძლება რა გავაკეთო. ამ შემთხვევაში ჩვენ რომ დახმარებას ვერ უწევთ, ჩვენ ამ შემთხვევაში ვიცავთ დაზარალება მსხვერპლის ინტერესებს და სავსებით მისაღები ფორმა არც ხდება მისი საკუთარი თუნდაც საკუთარი საცხოვრებელი ადგილიდან განრიდება და ასე ვთქვათ დაავადების მსხვერპლი ადამიანის დატოვება ამ საცხოვრებელ სივრცეში. Ну, ასევე ეკრძალება მას იარაღის შეძენა, ეკრძალება არასრულ წონებთან მიახლოება და ამ დისტანციის დაცვის ვალდებულება აქვს. ჩვენ პრაქტიკაში გვქონია შემთხვევები, რომ აკრძალვის პირობებში მაინც გამოჩენილა ეს ადამიანი, მაგათაც გვქონია შემთხვევა, რომ ავტომანქანით უვლია ამ საცხოვრებელ სახლთან და აი ძალადობის მსხვერპლ ქარს თვალი მოუკლავს, რომ რამდენჯერმე ამანქანით ჩაიარა. ესაც არის ძალადობის ფორმა და ესაც არის ფსიქოლოგიური ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა. ამ შემთხვევაში, თუ კი რაღაც 6 თვით არის გამოცემული შემაკავებელი ორდერი, ანუ შეუძლია კონკრეტული ვადა მიუთითოს მოსამართლემ, ამ შემთხვევაში ძალადობის მსხვერპლს შეუძლია რომ მოითხოვს გახანგრძლივდეს ეს, იმიტომ რომ ფაქტია რომ ორდერს მოქმედებას, ანუ ვერ მოქმედებს ორდერი ამ შემთხვევაში, შედეგს მაინც ვერ გავდივარ და ამიტომ ჯობია რომ იყოს გახანგრძლივებული, ანუ შედეგი რადგანაც არ აქვს, დამატებით შეიძლება მოითხოვოს ამ ვადის გახანგრძლივება და მოსამართლეს შეუძლია რომ უკეთ ამაზე იმსჯელოს და დამატებითი ვადა განსაზღვროს.
მაგრამ როდესაც დამცავი ორდერის ვადა არის 9 თვე, აი 9 თვის შემდეგ რა ხდება?
ეს საკმაოდ პრობლემური
თვესთან მიმართებაში, როდესაც შემაკავებელ ორდერზეა საუბარი, შეიძლება იმ ერთი თვის განმავლობაში განერიდოს მოძალადე მსხვერპლს, მაგრამ 9 თვე უკვე საკმაოდ დიდი დროა და აქედან გამომდინარე მაინც რაღაცები ხდება ალბათ ამ 9 თვის განმავლობაში, ან თუნდაც რამეც რო არ მოხდეს 9 თვის გასვლის შემდეგ რისკან იქნება კალიდაცული.
ფაქტობრივად ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის რეალურად და ის რომ 9 თვე რომ გავა შესაძლებელია მოძალადე კიდევ უფრო გაბრაზებული იყოს,
აგრესიული ფორმით
და უფრო აგრესიული გახდეს და ჩვენ პრაქტიკაში გვქონია ეგ შემთხვევა რომ ძიმეთაც დასრულებულა მსგავს სიტუაციაში, ვთქვათ ვითარება რთულად დასრულებულა. ამიტომ ეს ნამდვილად პრობლემა არის და ამ კუთხით მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფო მუშაობდეს რომ ასე ვთქვათ შემდეგ კიდე არსებობს მექანიზმები, რაც მსხვერპლს დაიცავს და სრულად ასე ვთქვათ უზრუნველყოფს მის განრიდებას მოძალადესგან, მაგრამ ხანდახან თვითონ მსხვერპლსაც არ უნდა და ურჩევნიათ რომ დაბრუნდნენ ეს ადამიანები სახლში. თუ კიდე უბრალოდ გაგრძელდება ძალადობის ფორმები, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია რომ სისხლის სამართლებრივი კანდიდობის ნაწილი ჩაერთოს და თუ კი ახლა ადამიანი კვლავ და კვლავ აგრძელებს და ასე ვთქვათ ძალადობა არის უწყვეტად და უსასრულოდ, უკვე სისხლის სამართლებრივი შეიძლება მის დაკავება მოხდეს, ან ის მექანიზმები უკვე ძიმე მექანიზმები გამოვიყენოთ მასთან მიმართებით, რაც კანდიდობაში არსებობს. და ხო, აი, როცა ვთავრობთ ეკონომიკურ ნაწილზე, ამ კუთხეზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალი მყარად იდგეს ფეხზე ეკონომიკურად, რომ შემდგომ უკვე თუ კი ადამიანი ციხეში აღმოჩნდება, მან დამოუკიდებლად შეძლოს ცხოვრების გაგრძელება და ფინანსურად საკუთარი თავის უზრუნველყოფა.
მაგრამ ეს არ არის ალბათ ძალიან მარტივი პროცესი. თუ მანამდე არ ქონდა ქალს შესაძლებლობა იმისა, რომ ეკონომიკურად ყოფილიყო დამოუკიდებელი, ცხადი ამ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც გამოწერილი აქვს შემაკავებელი, დამცავი ორდერი, ეს არაფერს არ შეცვლის, იმიტომ რომ ის ისე ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ არის. და აქედან გამომდინარე, ალბათ რაღაც სხვა ფორმის მხარდაჭერაც სჭირდებათ ამ ქალებს. და რაც შეეხება თავშესაფარს, თამარ, თავშესაფარში გადახვანა რა შემთხვევაში ხდება? ეს ვისნებაზეა დამოკიდებული და რამდენი ხანი შეუძლია ქალს გაატაროს თავშესაფარში დრო?
თავად შეუძლია ქალბატონს მოითხოვოს თავშესაფარში გადასვლა. ამ შემთხვევაში თავშესაფარში უზრუნველყოფილი არის ფსიქოლოგის დახმარება, იგული დახმარება, სამედიცინო დახმარებაც და ხანდახან, ნუ, ნებადართული არის არასრულწლოვან შვილებთან ერთად ყოფნა, თუმცა ეს არის შეზღუდული ვადის განმავლობაში და თავის მიმართვა საკმარისი არის იმის, რომ ეს ქალბატონი გადაიყვანონ თავშესაფარში, თუ კი სახეზე იქნება ბუნებრივია ის შემთხვევები, რასაც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, უფრო თანამშრომლობის გამოხატულება და ფორმები. მაგრამ კონკრეტული ვადით არის განსაზღვრული მისი ამ თავშესაფარში ყოფნა და შემდგომ უკვე ნუ იძულებულია რომ დატოვოს ის ტერიტორია. და ნუ ხო, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ მას ჰქონდეს მინიმუმ რაღაც ხელსაქმის ცოდნა, ვთქვათ, და ცოტა რამე ტექნიკური, ხო, ისეთი ცოდნა, რითაც შემდგომ უკვე დამოუკიდებლად შეძლებს იცხოვროს და იარსებოს. ამიტომ ამ კუთხით რომ არსებობს პროგრამები მათ დასახმარებლად, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. და ხო, კიდე რაღაც საკითხს მაზუსტებდით.
ჩვენ ახლა საუბრობთ იმ ქალბატონებზე, რომლებსაც შეუძლიათ შემაკავებელი ან დამცავი ორდერით რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სიმშვიდე მოიპოვონ თავიანთ ოჯახებში. მაგრამ საუბედუროდ ძალიან ბევრი შემთხვევაა, როდესაც ქალზე ძალადობა ფატალურად სრულდება.
ნამდვილად.
და ამ შემთხვევაში როგორია სახელმწიფოს დამოკიდებულება მოძალადისადმი?
Ну, моцалоде შემთხვევაში მას შეუძლია გამოიყენოს სისხლის სამართლებრივ მექანიზმები და ეს ადამიანი აღმოჩნდება ციხეში, თუმცა ვუნებრივია ეს სიტუაციას არასწორებს, იმიტომ რომ სახელზე უკვე გვაქვს ყავს მსხვერპლი. ამ შემთხვევაში აი ყოფილა შემთხვევა, რომ პოლიციის თანამშრომლებთან განახორციელეს არის, მათ შორის საიას წარმოებაში იყო ესეთი ერთ-ერთი საქმე, სადაც ათობით ზარი შევიდა განყოფილებაში და ქალი ეუბნებოდა რომ იყო ძალადობის მსხვერპლი. მოვიდნენ, მივიდნენ ადგილზე, შეამოწმეს, რაღაც პერიოდი რეაგირება ჰქონდა, თუმცა შემდგომ უკვე ფაქტობრივად აქტიური რეაგირება მათ და მონიტორინგის სამხედროება არ განახორციელებიან და ნამდვილად ფატალურად დამთავრდა ეს შემთხვევა. ევროსასამართლომაც განიხილა ეს საკითხი და მათაც ასევე დარღოვად შეაფასეს სახელმწიფოს მხრიდან ფაქტობრივი გულგრილობა ამ ადამიანის მიმართ და ეს საკმაოდ ხშირი არის. და ამიტომ ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რათა გაიგებენ ძალადობის ფაქტის შესახებ გულგრილად არ იყვნენ ამ ფაქტის მიმართ და მაქსიმალურად ჩაერთონ ამ საქმის შესწავლაში ყველა მექანიზმის გამოყენებით, რაც შეიძლება არსებობდეს. ნუ ამ შემთხვევაში და შემაკავებელი ორდერი შეიძლება გამოიყენოს მაგათად პოლიციამ, ან თუ კი მძიმე შემთხვევა უკვე სისხლის სამართლის წარმოება დაიწყოს და საბოლოოდ განარიდან სიტუაციიდან. თუმცა მსგავსი შემთხვევები ნამდვილად ყოფილა და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს როლის გაზრდა ამ სიტუაციის გამოსასწორებლად. ხანდახან სახელმწიფო რადო პროორიენტირებულია არარსებული თემების ასე ვთქვათ გადაჭრაზე და მაშინაცაც ჩვენ რეალური პრობლემები გვაქვს გადასაჭრელი, მნიშვნელოვანია ორიენტირი იყოს სწორედ ის, რაც რეალურად ხელშესახებია და ყოველდღე ჩვენ ამას შეიძლება ვხედავდეთ. Ну, მათ შორის ერთ-ერთი არის ის, რომ ძალადობა ქალთა მიმართ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური პრობლემა და მნიშვნელოვანია მისი პრევენცია, ის რომ ვთქვათ დამნაშავეს შეიძლება გასაგებია დავსაჯეთ, ცუდად მოიქცა და მიიღო საკადრო, მაგრამ ის თუ როგორ ვირეაგირებთ იქამდე სანამ მივალთ დარღვევამდე, ძალიან მნიშვნელოვანი პრევენციის მექანიზმები რა არის ამისთვის, ამაზე, ამის განხილვა, მსჯელობა და ნუ საკანონმდებლო დონეზე ასახო ხანდახან არ შველის. აღსრულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შეიძლება რაღაც კანონში გვეწეროს და კარგად იყოს გაწერილი, თუმცა ეს საკმარისი არ არის და აუცილებელია მისი აღსრულების რეალური მექანიზმები სახელმწიფოს კონტექსტში.
მაგრამ ეს რა შეიცვალა ამ კუთხით? თქვენი დაკვირვებით, აი ბოლო წლებში, წინა წლებთან პარალელები რო გავავლოთ, არის თუ არა პოზიტიური ცვლილებები?
ყველაზე მნიშვნელოვანი,
რასაც უამრავი კანონმდებლო აქტია მიღებული,
არის
რატიფიცირებული კონვენციები, რომლებიც ხას უსვამენ იმას, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა არის მიუღებელი და არადემოკრატიული და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, არაერთი აქტი არის მიღებული ნამდვილად და ასოცირების ხელშეკრულების ერთ-ერთი წინაპირობა იყო ის, რომ ჩვენი კანონმდებლობა დახვეწილი იყო ის, როგორც ევროპულ დემოკრატიულ სახელმწიფოებს ასე ვთქვათ ეკადრება, ამიტომ სწორედ ერთ-ერთი მიმართულება იყო ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა, ზოგადად ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა. ამ კუთხით ბევრი საკანდებლო აქტი იქნა მიღებული, მათ შორის ჩვენ ნახეთ რომ შესრულებები იგი დამცავი და შემოკავებელი ორდერის ნაწილში ადმინისტრაციულ კანდებლობაში, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნეთ, მათი აღსრულების ნაწილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პრევენციის ნაწილი აგრეთვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ შესაძლებამისი განათლება მისცეთ ადამიანებს, ნაადრევი ქორწინება შეუზღუდოთ, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა, იმიტომ რომ სწორედ ნაადრევი ქორწინებას მოყვება ის, რომ განათლება არ აქვთ ამ გოგონებს, სოციალური კონტაქტები არ აქვთ და მათთვის ძალიან რთულია შემდგომ უკვე დამოუკიდებლად.
თუმცა ეს გოგონები ძალადობის სხვრყლი არიან, როდესაც ნაადრევი ქორწინებაზე საუბრობ, ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც ნაადრევი ქორწინებაზე თანხმობა ოჯახის წევრების მიერ ხდება. Да, кидан გამომდინარე, უკვე ძალიან რთულია იმაზე საუბარი, რომ ამ გოგონებს განათლების მიღების შესაძლებლობა არ აქვთ, რა ამას თვით ოჯახი ახშობს.
ნამდვილად, კი, ეს ნამდვილად ცანი. ამ შემთხვევაში თვითონ ოჯახი არის სისხლის სამართლიანობის განმახორცებელი. ერთი ის, რომ იძულებით გათხოვებენ, ან ძალიან ბევრი ნიშანია ამ შემთხვევაში. იძულებით გათხოვებაც დანაშაულის ნიშანია. ის, რომ განათლებას არ აძლევენ, რაც დაავადების ერთ-ერთი ფორმა, უგულებელ ყოფა ამ ტერმინით მოიხსენიება, როცა განათლებას არ აძლევენ, რაც სამედიცინო დახმარებას არ უწევენ, არასულწოვან შვილს და ბუნებრივი არაერთი ტიპი, ასე ვთქვათ, სისხლის სამართლის კვალიფიკაციაში ექცევა შემთხვევა და ბოლო პერიოდში, შესაძლოა დაფიქსდება ბოლო პერიოდში რაც იყო შემთხვევები ძალიან აქტუალური, იქ მე როგორც მახსოვს, თქვენს გამახსოვრებად მშობლების პასუხისმგებლობის საკითხიც კი დადგა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითი ამ შემთხვევაში სხვებისთვის. ამიტომ ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს როგორც წესი ეთნიკური, ასე ვთქვათ, რელიგიური და რეგიონალური ჭრილი მნიშვნელოვანია რომ განხილული იყოს მსგავსი ტიპის, ასე ვთქვათ, დაავადების ფორმებზე ან მექანიზმ პრევენციის მექანიზმზე საუბრისას და ამიტომ ხო, ეს ერთად და კონტექსტში ერთად უნდა იყოს ხოლო ყველა ეს მექანიზმი და ამის საფუძველზე უნდა იყოს მიღებული საკანდებო ჩარჩო, რომელიც ქვეყანაში იარსებს. შეიძლება ითქვას, რომ ყველგან ერთად იგივე სიტუაცია შეიძლება არ იყოს, მაგალითად კახეთში გასხვავებული ვითარება იყოს, აჭარაში გასხვავებული ვითარება იყოს, ამიტომ რეგიონალური, ეთნიკური და რელიგიური ჭრილის განხილვა ყველა ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შესაბამისი მექანიზმები არსებობდეს.
და მაინც მივდივართ იქითკენ, რომ განათლება არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი. განათლება იმისთვის, რომ მსხვერპლმა შეძლოს საკუთარი თავის დაცვა, იცოდეს თუ ვის შეუძლია მიმართოს, როგორ მიმართოს, როგორ დაიცავს მას სახელმწიფო და ასე შემდეგ. მაგრამ განათლებაზე ამიმართულებით, განათლებაზე ზრუნვა რასაკიდან უნდა დავიწყოთ? როდის უნდა მივაწოდოთ ახალგაზრდებს ინფორმაცია ამ ყველაფრის შესახებ, იმიტომ რომ უკვე მოზრდილ ასაკში მე მგონი ეს უკვე ცოტა დაგვიანებული იქნება.
ახა, მეც ესე მგონია, რომ ძალიან პატარა ასაკიდან არც მე მგონია, რომ ბაღის ასაკი ძალიან ისეთი ასაკი არ, საიდანაც შეიძლება ვესაუბროთ ბავშვებს და უხნათ ის რა არის ძალადობა, რა არ არის მიღებული ფორმა, რომ იცოდნენ, რომ თუ კი რაიმე ვითარების წინაშე აღმოჩნდებიან, გააპროტესტონეს და აფიქსონ საკუთარი აზრი, არ შეეშინდეთ თქვას, რომ რაღაც არასასრულელი ქცევის მსხვერპლი შეიძლება იყვნენ და შეეძლოთ, რომ საკუთარ მშობლებთან ისაუბრონ ამაზე ღიად. ამიტომ მშობლებიც, არა მხოლოდ ბაღში მასწავლებელი შეიძლება ისაუბროთ, თანამედ სახლში, ოჯახში მშობლებიც შეიძლება ამ საკითხებზე ისაუბრებოდნენ და უხსნიდნენ რა არის მისაღები და რა არ არის მისაღები. შემდგომ უკვე სკოლის პერიოდში შეიძლება უკვე პროაქტიურ ფაზაში გადავიდეს ეს საკითხი და განხილვისაგანია, როგორც ესეების წერისაგანი იყოს ის, ანუ ამაზე იმსჯელონ სკოლაში კლასელებმა, მოსწავლეებმა, მასწავლებლებთან ერთად და ასე ვთქვათ, ყოველდღიური განხილვისაგანი გახადონ. ამ შემთხვევაში ძალადობა, ანუ თვითონაც მოახდენენ იმის პრევენციას, რომ არ იყვნენ ძალადობის ხორკი და მოძალადეების, პოტენციური მოძალადეებსაც შეეცვლებათ რაღაც საკითხებზე წარმოდგენა და შესაძლებელი ამით ავირიდოთ ბევრი მოძალადის ყოლა საზოგადოებაში.
თქვენი დაკვირვებით, ადამიანი მოძალადე დიბადება? თუ საზოგადოება აყალიბებს მას მოძალადეს?
ოჯახი, საზოგადოება, ჩემი მოსაზრებით დაკვირვებით, ოჯახი, ან ძალადობის მსხვერპლი ადამიანი სავსები შესაძლებელი რომ თავად გახდეს მოძალადე, იმიტომ რომ მისთვის ჩვეულებრივ მოვლენად შეიძლება იქცეს ის ფაქტი, რომ ვიღაცაზე იძალადოს, ჯერ შეიძლება მამიცის საბავშვო ბაღში, სკოლაში,
სამწუხაროდ.
და ეს თუ მისთვის არის ჩვეულებრივი ცხოვრების სტილი და მას არ უნახავს ის, თუ როგორ შეიძლება ჯანსაღ ვითარებაში იზრდებოდეს და ჯანსაღ ოჯახში იყოს, მისთვის ეს ჩვეულებრივი მოვლენა იქნება, ამით განსაკუთრებული მისთვის არაფერი არ იქნება და ბუნებრივია სწორედ ეს სოციუმი უწყობს ხელს ამ ყველაფერს, რომ მოძალადე ადამიანად, ხო, მოძალადე იქცეს ადამიანი.
ჩემი შემდეგი შეკითხვა ალბათ უფრო ფსიქოლოგებისთვის იქნება განკუთვნილი, მაგრამ თქვენი დაკვირვებით, რამდენად შესაძლებელია მოძალადის ამოცნობა? ვიდრე ახალგაზრდები ოჯახს შექმნიან, წინასწარ თუ არის შესაძლებელი
რაღაც
გარკვეული ჩვევებით, სიმპტომებით, იმის გარკვევა, თუ როგორი ურთიერთობა ჩამოყალიბდება შემდეგ ოჯახში?
რაღაც ნიშნები შეძლებელია, რომ აღმოაჩინოს დაკურებულმა თვალმა, აკვეთ ძალოდიან ურთიერთობაში უფრო შეძლებელია, რომ რაღაც ეს ნიშნებდეს სიმპტომები იყოს, თუმცა როგორც წესი არიან ძალიან კარგი მანიპულატორები, მოძალადეები და შეიძლება ოჯახში საერთოდ სხვა ადამიანები იყვნენ და გარეთ საზოგადოებასთან საერთოდ სხვა ადამიანი და კითხვა, ანუ გაუკვირდეს შეიძლება გარეთ საზოგადოებაში ერთ მეზობელს ან მეგობარს, რომ როგორც შეიძლება ეს ადამიანი მოძალადე იყოს, ეს კითხვაც კი შეიძლება დასვან. იმდენად განსხვავებულები არიან, თუკი მათ ისინი ფლობენ მანიპულაციის ხერხებს. ამიტომ როგორც წესი შეიძლება გარდან რაღაცები ვერ შევამჩნიოთ, მაგრამ ურთიერთობაში დასაწყისში, ანუ რაღაც დიდი ხნის განმავლობაში, ხანგრძლივ ურთიერთობაში ეს ნაწილები დროთა განმავლობაში იკვეთება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე, რომ თანაცხოვრების პერიოდი არსებობდეს და შესაძლებლობა ჰქონდეთ ადამიანებს, რომ ერთმანეთი შეიწავონ და აღმოაჩინონ არიან თუ არა შესაძლებლები, არ იქნება მართ ნამდვილად მოძალადე იყოს ადამიანი და შემდგომ ჯობია, რომ თავის დროზე შეწყდეს ურთიერთობა, ვიდრე შემდგომ ფატალური და მძიმე შედეგები დადგეს არამხოლოდ იმ ადამიანის, ეს მოძალადეების მხარეზე, რამეთ ოჯახის ან შვილებისთვის, არასულწონების რომებიც ან პოტენციური მოძალადეები შეიძლება იყვნენ ან ძალადობის მხარეზე.
და ბოლოს საზოგადოების როლზე უნდა გკითხოთ. რაც არ უნდა მალონ ოჯახში არსებული სიტუაცია, მეზობლებისთვის, ირგვლივყოფი ადამიანებისთვის ეს ხშირად საიდუმლოდ არჩევა. ყველამ ყველაფერი იცის, მაგრამ ყველა ცდილობს განერიდოს ამ სიტუაციას, იმიტომ რომ ესეთი ფრაზა არის, სხვისი ოჯახის საქმეში როგორ ჩავერიო, ხო? ხშირად ამ ფრაზას იყენებენ ეს ადამიანები. და ამ შემთხვევაში რამდენად გამართლებულია მათი ქმედება. როდესაც იციან, რომ მათ მეზობლად, მათ გვერდით ოჯახში საშინელება ხდება და ამ საშინელებას უყურებენ მცირეწლოვანი ბავშვებიც.
კი ბატონო, მათი საზოგადოებით, ან ჩვენი როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მსგავსი ფაქტების სათქმელად, სასაუბროთ, საჭიროა სამართლამ საუწყობებთან მისეტანათ, თუმცა აქ არასწორ იქნება მხოლოდ საზოგადოებაზე გადაწყდეს, ასე თქვა ჯოხე, ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ამ ადამიანებს რეალური დაცვის საშუალებები ჰქონდეს, რომ სახელმწიფო მაქსიმალურად იცოდეს მათ ინტერესებს და მაშინ უფრო თამამად შეძლებს ყველა საუბარს, იმაზე, რომ ვიღაც ალოდობის მსხვერპლია, მარტივად იტყვის, რომ ხო, მეზობელზე შეიძლება მიუთითოს, საკუთარ ძალადობის ფაქტებზე ისაუბროს და ექნება, თუ კი მას ექნება გარანტია იმის, რომ აბსოლუტურად დაიცავს მას სახელმწიფო შესაბამისი უწყება, ამაზე ძალიან მარტივად ისაუბრებს, არამხოლოდ მსხვერპლი, არამედ მეზობელი, რომელიც ასე ვთქვათ, ისმენს ამ ფაქტს, ხანდახან ხო ან მომსწრები არიან, როგორც წესი ძალიან ისმის ხოლმე ძალადობის, თუ კი ფიზიკურ ძალადობაზე გვაქვს საუბარი, ეს ძალიან აშკარაა და ღია, ამიტომ ბუნებრივია, მნიშვნელოვანია
ყველა, მაგრამ თავს იკავებენ სამართალდამცავ უწყებებთან კავშირზე და ამ ამბის შეტყობინებაზე. ხშირად
ეს ხშირად ნამდვილად ასახდება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეატყობინონ, ну მინიმუმ შეეცადონ, რომ სხვერფს და გაისაუბრონ და უთხრან, მასთან შევიდნენ კომუნიკაციაში, მხარდაჭერა გამოუცხადონ და მისცენ იმის ძალა, რომ შემდგომ მან თვითონ ისაუბროს ძალადობაზე. ან კომუნიკაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემ მოსაზრებით და ანუ აქედან და დაიწყოს ყველაფერი. თუ კი საჭიროა ფსიქოლოგიის შეთავაზოს, ან ну ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში შეუძა სამ ქალ საზოგადოების ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მიმართულებით საქმიანობენ, ფსიქოლოგიურ დახმარება აქვთ, იურიდიული დახმარება აქვთ და ამ კუთხით შეუძლიათ, რომ მომსახურება შეესთავაზონ ადამიანებს, შეიძლება ეს მექანიზმებიც გამოიყენონ და ასე თქვათ, ნელ-ნელა მისცემ სხვებს საშუალება, რომ თავიანთ პრობლემაზე მისაუბროს და ნუ შემდგომ უკვე გადაჭრის გზებსაც იფიქროს.
საკმაოდ რთული თემაა და ბევრის მომცველიც ამაზე უსასრულოდ შეიძლება ალბათ საუბარი, მაგრამ ჩვენი გადაცემა მინდა მაინც ერთგვარ პოზიტიურ ნოტაზე რომ დავასრულოთ, აი თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე და თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ქონიათ თუ არა ესეთი შემთხვევები, როდესაც ოჯახში სიტუაცია დაალაგდა, მიუხედავად იმისა, რომ იყო ძალადობა, იყო ერთმანეთისადმი წაყენებული ბრალდებები, იყო თუნდაც შემაკავებელი ან დამცავი ორდერი, მაგრამ ამის შემდეგ რაღაც გადაფასდა, რაღაც გადალაგდა და ოჯახი ჩვეულებრივ რიტმში, ნორმალურ რიტმში რო აგრძელებს ცხოვრებას.
ბევრ ფაქტს ვერ ვიხსენებ სამწუხაროდ ასეთ, თუმცა ნუ ყოფილა შემთხვევა, რომ აი ნუ ამ შემთხვევაში განქორწინება ჰქონდათ გადაწყვეტილი მეუღლეებს, ისინი არიყო ფსიქოლოგი, იყო ფსიქოლოგიური ძალადობა, ფიზიკური ძალადობის ფაქტები არიყო. ჩვენ ფაქტობრივად ვამზადებდით დოკუმენტებს, რომ წყვილი უნდა გაგოშორებინა, ანუ განქორწინების დოკუმენტი სარჩელი მომგვამზადებინა, თუმცა მეორე დღეს მოვიდნენ და გაგვითხეს, რომ შეერიგდნენ, ისაუბრეს, შეერიგდნენ და მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ არ არის კარგი ამ ეტაპზე ჯობია, რომ ისინი ერთად ცხოვრობდნენ და ერთად ცხოვრობდნენ საკუთარ შვილებს. მსგავს შემთხვევა გქონია, თუმცა მძიმე ფიზიკური ძალადობის შემთხვევაში მსგავსი რამ არ გამოკვეთილა. მაგრამ ნუ კომუნიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა. მოძალადე თუ არ ვიცი რამდენად შეიძლება შედეგზე გავიდეთ მასე მარტივი კომუნიკაციით, თუმცა გონია რომ გადამწყვეტი ფაქტორი ყველა სირთულის შემთხვევაში არის გულწრფელი კომუნიკაცია და საუბარი.
Тамар, დიდი მადლობა. დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებები მინდა გისურვოთ თქვენ საქმიანობაში. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, დღეს 25 ნოემბერია, ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღე და ჩვენ სწორედ ქალთა მიმართ ძალადობის გამოვლენისა და აღკვეთის მექანიზმებზე ვისაუბრეთ. კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახდა თამარ წოლუკიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის თავმჯდომარე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე 4 შაბათამდე გემშვიდობებით. 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.